Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Беларусь вядзе перамовы пра адмену візавага рэжыму з 15 краінамі свету. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Свабода ўдакладняла, у якія канкрэтна краіны можна будзе паехаць без візаў. У Воронаўскім раёне ствараецца музей валуноў пад адкрытым небам. Некаторыя актывісты, аднак, выступаюць за тое, каб культавыя для беларусаў помнікі заставаліся на месцах. Усе аргументы мы выслухаем неўзабаве. Заставайцеся на нашых хвалях. Сёння мінае дакладна 100 гадоў ад першых стрэлаў у першай сусветнай вайне. 28 ліпеня 1914 году Аўстра-Вугоршчына афіцыйна абвясціла вайну Сербіі, а аўстра-вугорскія войскі перасеклі сербскую мяжу, аўстра-вугорская артылерыя пачала абстрэл Белграду. Як вядома, на месяц раней сербскі студэнт Гаўрыла Прынцып забіў у Сараеве аўстрыйскага наследніка трону Франца Фердынанда і ягоную жонку. Канфлікт, які пачаўся пад канец ліпеня, мабілізаваў пад зброю 65 мільёнаў чалавек і каштаваў жыцці 20 мільёнам. У выніку вайны разваліліся тры імперыі – расейская, аўстра-вугорская і асманская, ды прыкметна змянілася карта Еўропы. Адным з вынікам стала таксама абвяшчэнне незалежнасці БНР. У сувязі з гадавінай карэспандэнт нашага радыё задаваў пытанні вядомым на Захадзе гісторыкам, якія займаліся вывучэннем перыяду першай сусветнай вайны. На пытанне, ці можна цяпер адказаць, хто вінаваты, адказвае Шон Макмікін, прафесар гісторыі Універсітэту Коч у Стамбуле.
Нямецкія і аўстрыйскія дыпламаты пасля забойства ў Сараеве імкнуліся лакалізаваць канфлікт на Балканах. Гэта, магчыма, было нерэальнай мэтай, але ідэальны сцэнар як для Берліну, так і Вены палягаў тым, каб Аўстра-Вугоршчына атрымала магчымасць супрацьстаяць Сербіі без умяшання іншых дзяржаваў. Палітыка або пазіцыя Расіі, вядома, палягала ў тым, каб ахапіць крызісам, а затым канфліктам увесь кантынент, каб гарантаваць, што ўмяшаецца і Францыя, і Вялікабрытанія, каб гарантаваць, што калі справа дойдзе да вайны, то Англія і Францыя будуць змагацца на расійскім баку. У гэтым сэнсе ператварэнне канфлікту ў еўрапейскі і сусветны пажар было насамрэч мэтай палітыкі Расіі. Гэта не значыць, што Расія нясе поўную адказнасць. Гэта значыць, што тут было спалучэнне аўстрыйска-нямецкай рэакцыі на Сараева з рэакцыяй Расіі на аўстрыйскія крокі супраць Сербіі. Гэта тое, што спарадзіла вялікую вайну.
Чуваць шмат меркаванняў пра падабенства цяперашняй сусветнай сітуацыі, скажам, сітуацыі ва ўкраіне, або спрэчкі паміж Кітаем і Японіем і сітуацыі летам 1914 году. Ці бачыце вы некія паралелі і высновы, якія можна зрабіць адносна сённяшняга свету? На гэтае пытанне адказвае Джон Кайгер, прафесар еўрапейскай гісторыі і міжнародных адносін Кембрыджскага універсітэту.
Я баюся, што так. Я хутчэй песіміст і думаю, што асабліва ва ўкраіне, але, магчыма, і на далёкім усходзе існуе патэнцыял для таго, каб справы пачалі ісці ў вельмі дрэнным накірунку. Хапіла б аднаго выпадку, якім гонар нацыі быў бы пастаўлены пад пытанне, як, напрыклад, забойства Франца Фердынанда 28 чэрвеня 1914 году, скажам, забойства важнай асобы ва ўкраіне, якое адразу задзейнічала б розныя знешнія сілы, а яны ў сваю чаргу маглі б справакаваць вельмі сур'ёзны канфлікт. Гэта мяне непакоіць. Я не думаю, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацый змагла б шмат зрабіць у такім выпадку. Цяжка гадаць, але, напрыклад, калі б ва ўкраіне быў забіты амбасадар Расіі, дык што адбылося б потым?
А ці бачыць паралелі паміж 1914 і 2014 Герхард Гіршфельд, прафесар гісторыі Штутгарцкага універсітэту?
Я не бачу паралеляў. Гісторыя не паўтараецца. Гісторыя на свой спосаб залежыць ад пэўных фактараў і абставін, якія адрозніваюцца ад таго, што ў нас ужо было. Няма паралеляў паміж 1914 і 2014 гадамі. Сказавши гэта, трэба прызнаць, што ёсць адзін элемент, які, я баюся, стварае пераемнасць. І гэта чалавечы фактар. Людзі не мяняюцца. Яны маюць усё тыя ж пачуцці, эмоцыі, амбіцыі, памкненні да ўлады. Так што, калі справа даходзіць да ацэнкі чалавечага фактару і амбіцыі палітыкаў, я сказаў бы, што тут мы маем элемент пераемнасці. Але гістарычны кантэкст кардынальна змяніўся. Мы не мелі ў 1914 годзе ні НАТО, ні АБСЕ, ні Еўразвязу. Тады не было міжнародных арганізацый і саюзаў, якія кантралявалі б элементы крызісу. У нас застаюцца такія самыя эмоцыі, як у мінулым, але змяніліся абставіны і гістарычныя структуры.
Пытанне пра паралелі паміж сучаснай сітуацыяй і падзеямі стогадовай даўніны мы задалі таксама Аніцы Момбаур, старэйшаму выкладчыку гісторыі ў адкрытым універсітэце Лондону. Гісторыкі і палітыкі часта азіраліся на ліпень 1914 году і іншыя гістарычныя падзеі, каб знайсці дапамогу ў вырашэнні бягучых крызісаў. Я думаю, гэта цікава, што ліпеньскі крызіс 1914 так часта згадваўся ў сродках масавай інфармацыі палітыкамі і гісторыкамі ў дачыненні да крызісу ва ўкраіне. Я не ведаю, ці мы можам зрабіць для сябе якія-небудзь высновы з крызісу 1914 году. Але калі можам, то я лічу, што яны ўжо былі зробленыя, бо на дадзены момант у Еўропе не грыміць ніякая сур'ёзная вайна. І я думаю, гэта часткова таму, што мы зрабілі высновы з гісторыі і павучыліся на мінулых памылках. Але я не лічу, што крызіс у мінулым можа паслужыць нам для вырашэння якога-небудзь сучаснага крызісу. Кажа Аніка Момбаур, брытанскі гісторык. Ну а зараз погляд на сучасную вайну, якую вядуць суседзі. Верховная Рада Украіны зацвердзіла ўказ прэзідэнта пра частковую мабілізацыю. Гэта трэцяя хваля мабілізацыі ва ўкраіне ў звязку з вайной у Луганскай вобласці і ў Донбасе, якую падтрымлівае Расія. На фронт вырашана забраць працаўнікоў, якія маюць досвед вайсковай службы і ўдзел у міратворчых аперацыях ды баявых дзеяннях. Як успрынялі такую навіну жонкі, маці, бабулі ды самі ўкраінскія прызыўнікі? Пра гэта рэпартаж з суседняга з Беларусю украінскага Чарнігава.
Усе, хто прыязджаў пры канцы мінулага тыдня ў Чарнігаў чыгункай, бачылі эшалён з самаходнымі артылерыйскімі ўстаноўкамі ды баявымі машынамі пяхоты. І наўрад ці ў каго ўзнік сумнеў, куды кіруецца вайсковая тэхніка. Паўднёвы ўсход Украіны ахоплены полымем вайны. Ціхі і спакойны ўкраінскі Чарнігаў напоўніўся цяпер патрыятычнымі малюнкамі ды нацыянальнай сімболікай. На праспекце Міру, на гранітным пастаменце, дзе яшчэ не так даўно стаяў помнік правадыру пралетарыяту пад выявай украінскіх герба і сцяга заклік «Воля альбо смерць». Паабапал словы пра вольную Украіну двух нацыянальных геніяў Тараса Шаўчэнкі ды Лесі Украінкі. Заклікаюць яны братоў украінцаў за праўду і волю яднацца шчыра. Чарнігаўская маладзіца, якая назвалася Святланай і побач з якой гуляюць дзяўчынка і хлопчык, гэтак адказвае на рашэнне ўкраінскіх уладаў правесці частковую мабілізацыю.
Я сама готова іти воювати. Не знаю, чи зможу взяти в руки автомат, але на бой подавати буду.
Па словах суразмоўніцы, мір і спакой краіны трэба бараніць, бо празмернае захапленне расійскіх палітыкаў ідэі аднаўлення імперіі да дабра не даведзе.
Люди, які пережили Другу світову війну, мають розуміти, що мир треба берегти будь-яким способом. Причини, я не знаю, можливо, когось просто не вистачає клепки в голові. Кажуть, Путін дуже зацікавився ідеями монархізму 19 століття, і він думає щось там відновити, якусь імперію. Хай він відновлює, але не за наш рахунок. Не треба приходити до нас додому і розказувати, як нам жити. Ми самі знаємо, як нам жити. Ну і плюс кримінальні авторитети, кримінальні елементи, які там можливо стоять на стороні цих сепаратистів, теж якось захотіли повоювати.
Пенсіонерка Надія, у якої сину мав 38 гадоў, лічыць, што радзіму трэба абараняць, бо нават у Чарнігаўскай вобласці, у Новгарад-Сіверскім раёне, на мяжы расейцы пачынаюць пастрэльваць.
Нас трэба захищати. А хто захищає нас? Сыны наши, племянники, внуки, чоловіки. Оце і все. А що робить, як вони у Новгород-Сіверському районі, там стоїть же этот пост до русский. Так там же тишина була, а тепер же стріляють. Люди на огородах работають, а не стріляють, просто стріляють. Это люди ж бояться. Уже два є ранених там, дві жінки на огороді прямо. Ви мене пробачте. О, за що? За що, що він там такий багата людина, наживається ще на крові людей.
Кабета каже, що коли сину прийде позва, то ховать його яна не збирається.
Ну, якщо от прийде повістка, ти ж не забереш його, не заховаєш ні в погребі, ні де.
За свою країну треба боротися. За свою владу, за свою свободу. Все треба боротися.
А пошню ремарку у нашій гутерці додає знайомая надії спадарення Оксана. 25-годовий жихар Чернігова, який назвався Артемом, заявив, що позви з воєнкомату ще не отримав, але з нетерплівістю чекає її.
Поки що ні, але я з нетерпінням чекаю, тому що я відслужив, я чув новини, що зараз призивають сержантський склад, я молодший сержант, військова розвідка, відношусь до сержантського складу, тому я очікую, що буде звідки на те, щоб з'явитися до військового комісаріату. Не збираюся ганяти колорадських жуків, але я буду захищати свою землю, свою країну і територіальну цілісність своєї країни.
Війна, у якої би формі не відбувалася, завжди несе погрозу чоловіку, військовцю у першу чергу. Артем гэта ведає.
Ну, в житті може статися все, що завгодно. Можна переходити через дорогу і загинути. А загинувши, захищаючи свою сім'ю, свою землю, свою родину, ну, це честь, ну, як особисто для мене, як для чоловіка.
Голоси українців з Чернігова. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні 100 годин від початку Першої сусвітньої війни. Хто винуватий? У програмі відказують відомі європейські історики. Білорусь веде перамови про адміну візового режиму з 15 країнами світу. Про гэта повідомив міністр заміжних справ Владимир Макей. У Воронівському районі створюється музей валунов під відкритим небом. Некоторі активісти, однак, виступають за те, щоб культові для білорусів пам'ятники залишалися на своїх місцях. Про тримальника Олександра Макаєва за з'явлення під костелом з біло-червоно-білим стягом осудили як за хуліганство. Притим суддя прийняв пропонову вести процес по-білоруську. Беларусь вяде перамовы пра адмену візавага рэжыму з 15 краінамі свету. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Владзімір Макей у інтэрв'ю тэлеканалу «Сталічнае тэлебачанне». Свабода спрабуе дазнацца, у якія канкрэтна дзяржавы грамадзяне Беларусі змогуць з цягам часу ездзіць без візаў. Гэтым цікавіўся Владзімір Глот.
Міністр Макей заявіў, што краін, з якімі вядуцца перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму і аб яго адмене на агул паўтара дзясятка. Канкрэтна ж назваў толькі дзве – Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Сінгапур. З розных крыніцаў сталі вядомы яшчэ шэраг такіх дзяржаў – Індонезія, Катар, Аман, Лаос, Лібан, Уругвай, Ізраіль. У гэтым спісе Ізраіль займае асобнае месца, бо там жыве шмат выхадцаў з Беларусі. Пакуль што і яны, і іх сваякі, якія засталіся ў Беларусі, адчуваюць сябе ў дыскрымінаваным становішчы. Без візу адзін аднаго не адведаеш. А вось грамадзяне Расіі з верасня 2008 году, а затым і Украіны з лютага 2011 карыстаюцца безвізавым рэжымам. У нас зараз добрая перспектыва пераходу на безвізавы рэжым з Ізраілем, сказаў сёння Свабодзе прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык.
Цалкам пазітыўна. Мы шчыра спадзяемся, што тыя аптымістычныя заявы, якія робяць паважаныя прадстаўнікі ізраільскага боку, спраўдзяцца. Якія заявы я маю на ўвазе? Гэта, па-першае, заяву амбасадара Ізраіля ў Беларусі спадара Шагала, які сказаў, што Беларусь, мабыць, змогуць без віз наведаць святую землю, каб адзначыць Рождество Христова. А подарення намісник міністра внутрішніх справ казала ввогуле про термін на наступлення у сілу відповідної погоді. У випадку з Білорусі ніяких потребувань відносно біометричних пашпортів не буде.
Чому білоруси опинулися у горшим становищі, чим росіяни і українці, політолог Олег Логвінець тлумачить так.
Тут все полягає в поворотливості, бюрократичності і політичних страхах влади в Білорусі і так само праці Міністерства заміжних справ, якою загнана у пастку. З одного боку, Міністерство заміжних справ хотіло б отримувати гроші від візових оплатів з боку громадян Ізраїля, які так чи інакше приїжджають до Білорусі. А з іншого боку, звісно, ми знаходимося у горшій ситуації, ніж Україна або Росія, країни, які поклопотилися про безвізовий режим з Ізраїлем.
Сьогоднішнім літом на безвізовий режим Білорусь перейшла з трьома країнами – Еквадором від 20 червня, Туреччина від 1 липня і Монголія від 5 липня. Дмитро Мирончик відзначає.
У нас працювала домова ще поміж Монголією і Совєтським Союзом. Зараз ми її змінили відповідно двохбоковою домовою, яка відповідає сучасним стандартам. Більше не потребуються навіть ті папери, які потребувалися у домові совєтській.
Принцип, поводле якого Білорусь обирає партнерів для безвізового режиму, Владимир Макей виклав у тим же інтерв'ю столичному телебаченню. Він сказав, задача у тим, каб виконати установку президента, яку він дав у посланні до парламенту і народу у 2013 році. Ми повинні створити нормальні умови для ведення бізнесу у нашій країні з тими країнами, які нам цікаві, і забезпечити нашим громадянам, відомо ж, свободу руху з тими країнами, які нам цікаві. На мой погляд, керівництву Білорусі треба було переорієнтуватися у визначенні країн для безвізового режиму з цікавих на корисне, каже Олесь Логвінець.
Цікавими країнами можуть бути будь-які країни у світі, а наскільки вони можуть бути корисними – це інше питання. І наскільки усталювання безвізового режиму впливає на життя білорусу, спростить білорусам життя і буде мати економічний ефект. Коли казати про економічний ефект і зручності для громадян в Білорусі, головне питання побудови безвізової простори – це питання безвізової простори з країнами Європейського Зв'язу. На це сьогодні режим Лукашенки не пойде, і Макій, як представник цього режиму, просто робить добру міну при кепській гульні. А кепська гульня полягає на тим, що Білорусь сьогодні знаходиться у напал самоізоляції відносно країни Європейського Зв'язу, і влади Білорусі хочуть отримувати тільки економічну вигоду і супрацьовувати на своїх власних воронках, а ці воронки – не є варунками цивілізованих відносин.
На офіційному сайті МЗС Білорусі є спіс безвізових країн для громадян Білорусі. У його включені 22 держави – від Азербайджану до Еквадору.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Який вплив будуть мати нові санкції у розв'язу відносно Росії? Як буде покараний винуватий у знищенні малайзійського Боїнгу? Ці судять переможця у сучасній війні. Гэтыя питання у праскім акценце абмяркоўваюць російський журналіст Вадим Дубнов, експерт фонда маршала Марина Рахлей і директор Центру стратегічних і знешнеполітичних дослідженняў Арсеній Сівіцкі.
Праскі акцент незабаве у ефіры. У Радуні Воронаўскага району ствараецца музей валуноў пад адкрытым небам, адзіны ў Гарадзенскай вобласці. Ягоная мэта – захаваць для нашчадкаў памяць пра прыродна-культурныя каштоўнасці рэгіёна, якія на вачах знікаюць пад камні-драбілкамі сучасных камерсантаў. Але не ўсе вітаюць стварэння новага музея. Перадае Міхал Карнівіч.
Державные СМИ растиражовали информацию про то, что у Радунь из всего района узвозят культовые валуны, каб зместить у новом музее. После этого в интернете заявился зворот до министра природных ресурсов, министров культуры и эдукации, мясовых уладов с потребованием спынить перевозку святых каменев Вороновского района у Радунь. Свои потребования авторы зворот аргументовали тем, что святые камени – частка культурной и духовной спадщины народу. Их шанование – это особливость религийного светопогляду предков Беларуси. Союзу. Вони до того ж неід'ємна частка природно-культурного ландшафту, який віками складався вокруг їх. І ось я разом з Олесем Мікусом з Мінську вибралися у Раду. Мой подорожник уже довгий час займається вивченням святих каменів, а так само традиціями, зв'язаними з їх вшануванням. І він пропонує перед Радуню заїхати у вёску Каргауди, повість з якої один з самих відомих на Вороношині культових валунов, який має унікальну балскамовну назву «Дієва блюдас», що в перекладі «Божая талерка». Спадар Міку скаже, що валун позначений по усіх наших енциклопедіях, але у тим місці, де він повинен бути, ми його не знаходимо. Побач хутор, люди на їм не ведають, куди зник той валун, хоч пам'ятають, що раніше він був і на їм були нібито виразені природою три талерки. Господиня хутору каже, що на полі перед їхньою хатою залишився тільки той камінь, який не здолели вивезти з поля.
У нас меліорація, я пам'ятаю, меліорація проходила, так літовці много тут накопали камнів, вивезли на Литву літовці, так вони які є такі коштовні камені повивозили, а один у гэты не взяли. Ну гэты камінь, от, который тут знаходиться, вони не могли Був такий кисті камінь, там три виразані, які там такий більший круг, менший і ще менший. Так він ж пропав, цей камінь. Не знаю, де він.
Господар хутору, господар Ян, так само пам'ятає валун Дієва Блюдас. Каже, що навіть шукав його довгий час, але так і не знайшов. Він розповідає, що з дитинства любить валуни, шкодує, що їх вивозять з полів, і навіть тепер часом сходить до того каменя, який не змогли вивезти литовці.
Ну, я не знаю, але мені приємно поглядіти, походити возле, поглядіти на його, цей камінь. У дитинстві корови тут паша була, я постійно там ходили, і ліс там був. Я постоянно там залезу, посижу на їм, погляджу. Ну, так, от такі питання.
Першину назираю, як до каменя чоловік підходить з кавалком хліба, кладе його наверх. Спадар Міку скаже, що така традиція була неколі у наших протків-поганців, які проходили без святих валунов, нечто їм приносили і нечто в їх брали, лікувалися, просили для себе лепшої долі. Він каже, що валун гэты явно живий, і з ним можна навіть погутарить.
Розмови такі, вони ж відбуваються, ну, може, о таких ось одинках словних, сенсових, а немного інакше, але про що? Ну, що є різні, як би сказати, форми живого, і от порозмовляти про те, що є у його, що є у мені, і от що він може сказати, що я можу сказати. Ось ніяке так, про життя.
Ми у Радуні, побач з колою, де почали закладувати музей валунов. Тут уже лежить некілька більших і менших камінів. Іван Фясенко, наставник краєзнавства, який і розпочав цю справу, розповідає, що територію порадкують, щоб створити ландшафтний музей місцевості. Ягоні контри, поводля Фясенки, мають повторити межі Вороновського району. Імітуються ландшафтні особливості і навіть планується узнавити у мініатури природну водну сітку регіону. Різні зони музею будуть демонструвати камені, різностайність ледникових валунов, їх незвичайні форми, а так само старожитні і сучасні вироби з каменю. Подар Фясенка зазначає, що ні у якому випадку музей не будуть стягувати валуни, які внесені у список коштовності республіканського і місцевого значення, а так само культові камені, звістки про які тут збирають уже більше 10 років. І він розповідає, що ці камені напаткав тяжкий льос під час меліорації, а пізніше шмат коштовних валунов попросту познищали будовники і аграри. Так само каже, що камені кшталту Дієва Блюдас були нелегально вивезені у Литву на початку 90-х. Тепер комерсанти без розбору пускають їх у камені-дробілки, щоб отримати будовничі матеріали. Менавіта для того, щоб заховати і донести пам'ять про ледникові валуни, Іван Фясенко і взявся створювати музей.
І практично їх сьогодні тих культових валунів, які відомі були там, сьогодні немає на території Вороновського району. Сьогодні на території Вороновського району немає ні водного, які б були на уліку культового валуна. Всі валуни, які мають дочинення до культових, вони сьогодні знаходяться у великих-великих крушнях, завалені цією крушнею. І ось наша задача, краєзнавців, сумлінних людей, виявити те, що залишилося з цих культових камінів.
Олесь Мікус, удячний спадару Фязенку за початую справу, вельми здивлений тим, як державні СМІ сказали інформацію про музей і розважає, що б, на його думку, могло стати метою діяльності такого музея.
Метою могло б бути тоє, щоб у школьництва було сприймання, що ось валун, святий, не святий, це має свою коштовність. Мабуть, навряд чи доводиться сподіватися, що такий музей прищепить ніке відчування святості. у сучасных умовах, гэтак бы мовіць, ўжо паважлівае стаўленне да валуна, да дрэва, да зямлі, да ракі, да ручая, гэта ўжо неверагодна шмат.
Такія пытанні ўздымаюцца ў нашым рэпартажы з Воранаўскага району, дзе ствараецца музей валуноў пад адкрытым небам. Ну а зараз вяртаемся да падзеяў ва ўкраіне і яшчэ меркаванні нашых слухачоў.
Это Татьяна Борис Осиповичу. Слушаю украинское радио, и складывается уражение, что там кожный олигарх – это князёк, который зараз организовывает свое войско. А остатних просто посылает помирать.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу сказать одно. Так как идет война на юге-востоке Украины от рук российской стороны армейцев, сепаратистов этих, и сказали так, только один звонок путинский поступил бы на юго-восток до террористов, сепаратистов этих, и конец войне. Но и он денется только словами, а делом ничего не робит. Вот такие Путин.
Подеи в Украине... Збагання яе народу за свабоду сваю. І так зрабілася, што многія-многія тысячы беларусаў вытрымаюцца цяпер украінцамі па духу. Хачу сказаць, паважаны Арсеній Петрович Яценюк, не дыходзьце ад свайго прэм'ерства ва ўрадзе Украіны. Вам немаверна цяжка было выцягваць з багны краіну. Вы, як Александр Турчынаў, былі адразу, як распятыя на крыжы. Толькі быць проста распятымі, ну як правільна выказаць думку, не ведаю, просто распятыми не ставала. Розум ваш повинен был працевать на мяжи, по-другому не мели себе дозволить. Российцы вас ткавали, еще тогда, когда был Майдан у вагни. Яны боялись вашего розуму и мужности. Силы человечья не беспредельные. Отпочните, как можете, как у вашем голосе, знову у вашем, стала надея, вели всех нас, и украинцев, и белорусов, и русских, что тхварели уже имперскостью.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня 100 годов от початку Первой сусветной войны. Кто виноваты? У программы отказывают ведомые европейские историки. Беларусь ведзе перамовы про отмену визового режима с 15 украинами свету. Про это поведомил министр замежных справ Владимир Макей. У Воронаўскім районе ствараецца музей валуноў пад адкрытым небам. Некаторыя актывісты, аднак, выступаюць за тое, каб культавыя для беларусаў помнікі заставаліся на сваіх месцах. Прадпрымальніка Александра Макаева за з'яўленне пад касцёлам з бела-чырвона-белым сцягам асудзілі як за хуліганства. Прытым суддзя прыняў прапанову весці працэс па-беларуску.